Mwenye pe wii mwa wala awati bile ki. Mwenye pe wii ala haba ma. Devu ya mwenye pe wii mwa wala awati bile ki. Kibu. Japa wii abuwa maa salon loli yon. Kaila hon disite ebi hon. Keha mwenye pe wii epe maa kori henda butuma. Henda maa nene gowa go maa nene gowa. Se ha mwa mala kori mwenye pe wii shi ati ata maa. Mulevu ya ma yepe wishi ati ata gami. Ha, mwepe wi, o meye ma kwa biji revelation. Gyepo wi nunu boyogo ma onfele imaka yile gama. Revelation yepe wi nunu boyogo ma onfele imaka ye. Aseli ya huilo a joy. Joy yepe wi kasa we ima. Gusa we imaka. Puma huwa ya kbima. Tukbaya te ilirona mahanda ya te jepe wu gale ya guwaye jepe wu ijihon na kego. A jepe wu ma nene ego wa jepe wu hana gowa. Ye jepe wu iji ayana gwa. Te diloteke. Jeji ayani a heya. Hele yeji la. Hele yeji ayani agbo. Ye ha ye jimi ha mwepe ma kori ma baibu tagugu hon. Mwon lao ma mwon gbele. Mwon gaga wye moto pon. Mwon ko gwa miya hele ye jile jama luba gwe jile. Baibu ta epe ma la ha mwga ma kori ma. Sanyo go liberation blat yepe wijina ke joy bag yepe wina adima. Kori ye hele ye jitaga ma jama luba gwe jima. Mwa ye na hako. Ye adila mwa go gole hon ye ke. Gahanda hele wo ye yisia. Na amogo akunafo ke kunafo levu ta ejani itago hon. Na amogwe ga abaga mabla atia ye hele ye jila ta mufu gana. A mwa mwa ekwe wana fo aja hon. A wote mwa alubalo. A wote mu ma a elejane ma jola. Ye hele ye jime ha mwepe ma kori. Kebo ye na ha ye pe kori jeji taga ma jeje ayani aje ye kaini ye bo ayani aje ye kli ya gwe ye bo. Jeji ayani ajeje aliye dunya taga ma ayani aboya. Ayani aja wawa ajisi ya mwepe ma kori ma. Ayani aje ye jimwa poli. Ka je eye bo baibu ta ayepe maha kori ma. Jeji baibu ayepe maha kori ma iyeni ajareka ayeni a Yesu Krista ta atwati na. Tega bakpani kwekwa utaga ma. Tega yake bo boelo na ma agboelo na. Ja ogboana. Ye jeji ogboega yake na botami ayotini ahele ya. Bia kenya mwubma baova kwa mugu kunafoke kunafolevu itaga ma alijani itaga hon. Tamia ye agmubu olia mwe alijani itaga hon. Ke ena bia bi lana ya ye jeje itaga we. Bi koloni ke jeje ave loko abia mwabi mwuma bao mwujumbu ishi ati ata ma. Ago iya mwe gelegu hon alijani itaga gama. Mia domo yewe guo wa aheine. Benge wa ima hon, tata. Tiago lo ma luba gwe, tata, evani a ye hele yeji afini mwamu va. Kebia ha, bi ye lana ye na majo elo, kebegu, be ye hele yeji taga majo, ye jama luba gweje, kebia be majo. Ke ye luba uweji mi ha mu ala, mu hunge anubile ki, ha, biya bu ulu mamuma, be ye nana ha asosimo, be ye nana ha amoemo. Beye nanaha anumu ina abia jumbu mo abie. Ke mwuri bolo bu jumbu isi ya. Mwuri bolo dunya mahande yishi ati atu uma. Mwuri bolo kakawe itaga ma. Mulogo bela na ya majo. Behanda vye na abama abao obogo akunafo ke kunafo levu. Ye hele ye jimye Yesu Kristi aveila. Ko of pe. Yule kwekwa utaga ma mwamu jumbu isi ava munu vuga mudu nya wagi tago. Ke numuodo mbia ha baya anulele baya anugowe baya lana yeji taga ma ajwa. Bo hoyo ve guo taga ma bo juju gula guo tago gobu. ke awotelo bama ha alubaro ke abama baulo oboko akunafo ke kunafo levo nagbele ke bagaveliala abililo tagabiehu ajifa tamia liye helu le gota alanela gota lumama ke ago ogbomoma omujumbu ishi ati atakafai omogo akunafo ke kunafo levo omogo ana mulogola anda e kagbi ina na ha ba ma jodu nya wa ge tagu hu ana ha ma ho yi ma bi gwi kuna fo ke kuna fo levu tag ma e ja ni tagu hu hoyo ve ma na yesu tata ga ga ma mu ye wo yi na avani aya ma ava dunye je ma aya ma ya ba ma dunye je ma a ma ha wa ka ma ha ye be hu ma ma ha we ka gbele tag ma le dunya wa ge tagu Gamaya be huma kin Pharaoh ni tiata maya ma. Gamaya be huma Abraham ni ta maya ma. Gamaya be huma nu bleke nu ga yisha kwa ya magira sha nyoko mo president yisha na magira keti ya ma ya ga mi ati keti ya kwa ya ga ati ya. Magira ati keta gada maya ele maya kwa ya ma magira dunya wa jitagun. Fayo be famia na ha mo wa ha je pe ju gbe je ta ga ma ko mu hu ge anu gbele ke ke ma ha na ti go ma hin pe ma ke ja na ago obia kenya amu ma wa omu ma luba omu go akuna fo ke kuna fo levo ye jeje ma ho go obia abu wa ma ho go anya wa amu paso ni ma wa omu bie pe la agbu wa na gbele ke mu logola apile Mova, awote huma a devon gwa awote asenti ya. Nde jisi ava mwapie awate bele kike mwogbe, mwienda nyomwishi ama, mwogbe mwujungu isi ama, mwogbe dego lale isi ama. Ke mwote Yesu Kristo agama atami alema hawa agie babo adene ye abama abo mafuli ye wati na hon abama aluma shale huma mwe ava akwidilia beye pebu. Ko ohuma yena ya ah wati na mi abama aba ojumbu kafa ye aba omolevu ma bawo aba aha kwekwa utaga ma shanyoko avela aha ne kwekwa utaga ma ke himi abama aya mama aba omolevu ma bawo aba omujumbu kafa ke gema ye yeta hun te gwe iwe ne shama ya be ka gbele ke ana ple wole gwele sia yema ya wa jina na gwele adia abile ke bia na ha badunya gelema bia na ha bakudi welebu bia na ha behegwe ba ma hu ye ke awati jimia na ha baluma yesu taga ma ha yema ko abema bawo awati jimia na ha bako ke taga ma ye tata ke ye yilubar uyeje tatata meli ago abia kenya amuma ba omugo akuna fo ke kuna fo levo anke mogale na habi muhele mufe goma anu mugbele ke eva ha owuluma ye pejo gbe yita gama o wote gama adevu gwa o wote gama ahande ye na ma ne 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 gwa demu yesu kristi wọn se gbo abama mugba abama be yewo be ya wa jiva baba be fi adunya ta gafa mu jumbu tata gafa mu iguni pe alola bia bia bo gobu amu jumbu yisi atiatia kabele more be dai dai le mu jumbu kafa luma mu weibo luma mu e ajigle a mu ero mu jumbu yun mu ndagbele ki mu la na ya ya na ha bia bo we gbo mu ma gwo wa omu obo omu wa ga eje ni yun Ajimia mwa febe ma demu Yesu Kristi gala omega bake hunja. Amen.